بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Əziz qardaşlarım, bugünkü gündə gözəl bir münasibətdə toplanmaqdayıq. Həm bugün cümə günüdür, müsəlmanların bayram günüdür. Həm də bu məclis gözəl məclislərdən biridir. Toy məclisidir. Müsəlmanın toyudur, İslama uyğun özdə. Bu, xeyr üstə xeyirdir. Bu, məclisə başlamazdan qaba, söhbətə başlamazdan qaba, bu, toplantıya səbəb olan bəyə, Azər qardaşa Allahdan xeyir dua etmək istəyirəm və onların bu evliliyi münasibəti ilə Peyğəmbər s.ə.və etdiyi ümmət üçün dua etmək istəyirəm. Barakallahu ləkumə və barak aleykumə və cəmə beynəkumə fi xeyr və həmçinə onun valideyninə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu gözəl bir münasibət etdiyinə görə, zəhmət çəkdiyinə görə Peyğəmbər s.ə.və buyurur ki, mən lə yəşkurum nəsə lə yəşkurullah. İnsanlara təşəkkür etməyən Allaha təşəkkür etmiş olmaz. Əziz qardaşlarım, İslam dinində ümumiyyətlə evlənməyə tövsələr çoxdur. İslam dinində əmirlər var, vəsiyyətlər var, nəsiyyətlər var ki, müsəlmanlar evlənsinlər. Evlənməmək, evlənməkdən üz çevirmək İslam dinində bəyənilmir. Və kimlər bugün Allahın kitabına baxsa, Peyğəmbər s.ə.v. hədisinə baxsa, görər ki, bir çox əmrlər var evlənmək məsələsindən olan. Ümumən, əgər bir insan bu dünyada yaşayırsa, hədəfsiz yerə, məqsədsiz yerə yaşamır. Və hər hədəfin və məqsədin arxasında insan güddüyü, umduğu, arzu etdiyi məsələlər var. Məsələ, bir insana desən ki, niyə ticarət edirsən, niyə alver edirsən, deyəcək ki, xoşbəxtlik axtarıram. Bir insana desən ki, niyə ev tikirsən, deyəcək huzur axtarıram, evlənmə, xoşbəxtlik axtarıram. Bir insana desən ki, niyə evlənirsən, deyəcək ki, huzur, xoşbəxtlik axtarıram ona görə. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində belə bir şey var ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v. evlənməyi dinin yarısı eləyir. Sahabənin biri gəlir, deyir, ya Rasulullah, filan əməlləri etdim, filan əməlləri etdim, filan əməlləri etdim. Amma evlənməmişəm. Peyğəmbər s.ə.v. get dinini tamamla. Yəni, yarısını etmişsən, yarısı qalıb. Möhtərəm qardaşlar, bu münasibətdə demək istədiyim şey odur ki, əgər bir insan evlənməklə xoşbəxtli axtarırsa, mütləq gərək bir neçə məsələ fikir verə. Ailədə, əgər bu məsələlərə fikir verməsə, ailə məhrum olur xoşbəxtli neymətindən. Və bu bir sirdir, ailələrdə sirdir. Çünki bugün elə bir ailə yoxdur ki, yer üzərində təmənni etməsin xoşbəxt yaşamağı. Hamı bunu arzuluyor ki, ailədə həməşə huzur olsun, sevgi, məhəbbət olsun, ailədə xoşbəxtli olsun və heç kəs heç kəsi incitməsin və s. kimi. Bunun, əziz qardaşlarım, səbəbləri var. O səbəbləri sizlərə deyəcəm. Adətən o səbəblər bir ailədə olmasa, huzur gəlmir ailəyə. O səbəblər yerinə yetirilsə, qaydalar yerinə yetirilsə, ailədə huzur və xoşbəxtlik olur. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, hər bir evlənən insan, istər qadın olsun, istər kişi olsun, istər evlənmək üzrə olsunlar, istərsən evlənmiş olsunlar, mütləq ilk öncə haqq-hüquq məsələsində fikir verməlidir. Bir kişi üzərinə düşən həyat yoldaşının, zövcəsinin haqlarını bilmədikcə, o kişi evə huzuru gətirə bilməz. Eləcə də bir qadın üzərinə düşən həyat yoldaşının, zövcəsinin, ərinin haqq-hüququnu bilmədikcə, o qadın evdə huzurun olmasına səbəb ola bilməz. Əziz qardaşlarım, birinci odur ki, kişinin qadının üzərində olan haqları var, qadının da kişinin üzərində olan haqları var. Misal üçün, qadının kişinin üzərində olan haqlarından biri, kişi qadını özü yediyi yeməklərdən yedizdirməsi, özü içdiyi şərablardan, yəni halal içkilərdən içirtməsi və adətən özü giydiyi paltar növlərindən qadınla geyindirməsi. Yəni, nəzərdə tutduğum budur ki, kişi orada, burada, restoranda yaxşı yiyib, içə-içə gəzib də ailəsini aç-susuz saxlaya bilməz. O kişi ki, hər gün kef damaqdır, evdə də ailəsində yaxşı yeməklər bişmir, bu ailədə problemin çıxması səbəblərindəndir. Və adətən, əgər kişi baxalı paltarlar geyinirsə, həyat yoldaşına paltar almırsa və yaxud da qiyməti düşük və dəyərsiz paltar alırsa, onda bu zaman haqqı yerinə yetirmiş olmur. Həmçinin ev məsələsi qadının kişinin üzərində olan haqlarındandır ki, kişi zövcəsini öz olduğu yerdə yaşatsın. Özü gedir villada yaşayır, qadını gətirib daxmada saxlaya bilməz. Özü baxalı evdə oturur, onu kirli evdə saxlaya bilməz. Qadının kişinin üzərində olan haqlarındandır ki, özü necə yaşayırsa, hansı şəraitə və mühitə uyğun yaşayırsa, ailəsini o şəkildə yaşatsın. Və həmçinin qadının kişinin üzərində olan haqlarından kişi gərək ailəsinə qarşı qeyrətli olsun. Kişi gərək ailəsinə qarşı qeyrətli olsun. Zövcəsini qorusun. Onu pis insanların şərindən qorusun. Onu şəri hicab geyindirsin. Zövcəsinə şəriəti dini öyrətsin. Bu da onun üzərinə düşən haqlarındandır. Həmçinin qadının haqlarından kişinin üzərinə, əziz qardaşlarım, zülm etməməkdir. Kişi gərək zövcəsinin, həyat yoldaşının qədrini, qiymətini bilsin. Bu evlənməyin evlənməyi adət kimi qəbul eləməsin. Çünki evlənmək adət məsələlərin deyil. Ortada övlad olur, ortada qohum, əqraba məsələləri olur. Gərək bunu ciddi yanaşsın. Və qəti şəkildə nə əlindən, nə dili ilə gərək insan zövcəsinə əziyyət verməsin. Həmçinin kişinin və qadınların üzərində olan, öz həyat yoldaşının üzərində olan haqları var. Bunlardan itaat eləmək. Qadın gərək əgər xoşbəxtlik istəyirsə ailədə, huzur istəyirsə, kişisinə gərək itaat eləsin. Qulaq atsın və kişisinin tövsiyələrinin yerinə yetirsin. Adətən itaat olmasa evdə, kişinin sözü evdə düşsə, qadın qulaq atmasa və kişinin öz qədərini, qiymətini qoymasa, ailədə huzur ola bilməz. Birinci haqqınadır, qadın gərək itaat eləsin kişiyə. Ancaq itaat, əziz qardaşlarım, ancaq itaat olur doğru şeylərdə, günah şeylərdə itaat olmaz. Doğru şeylərdə odur ki, əgər səni harama dəvət eləmirsə, qadın itaat etməsi vacibdir. Əgər yox, butulqanı ələ verib, deyərsə, getmə, araq al, gətir. Getmə bilər. Ya arvad göndərsə ki, getmə, oğurluq elə gətir, get filanın toyuğunu oğura gətir, kəsmən yeyim. Qadın getmə bilər. Amma günah olmayan şey dəvət olursa, itaat lazımdır. Həmçinin kişinin qadının üzərinə olan haqlarından qadın gərək evdə, evdən çıxdığı zaman kişisindən izin alsın. Hara gedir və getdiyi yerin kimi olduğunu xəbər versin. Adətən bu, böyük ailə problemlərinin əsas səbəbi odur. Qadının hara getdiyi, haradan gəldiyi məlum olmadığına görə. Adətən kişi işləyir, əziz qardaşlarım, çalışır. Evə pul gətirib saxlamaq istəyir. Və gəldikdə evdə, hər kəsin evdə olmasını istəyir və ehtiyacı olduqlarının qabağında tapmaq istəyir. Amma gəlir kişi işdən evə, görür arvad yoxdur. Gedir arvadı axtarmalıdır orada burada, haradasan deyə. Onu görə gərək qadın bir elə getməzdən qabaq ərinə xəbər versin, izin alsın. Və sadəcə gedirəm deməyiz kifayət deyil. Hara gedir, oradan da xəbər olmalıdır. Bəlkə o getdiyi yerə kişi izin vermir. Və həmçinin kişinin qadının üzərində olan haqlarından kişi razı qalmadığı bir kişi qadın, isən qadın olsun. Kişi evinə razı qalmadığı bir adamı qadın gərək evinə buraxmasın. Əgər bilsə ki, ərinin həyat yoldaşının filandan xoşu gəlmir, o adamı evə buraxmamalıdır. Girdiyi zaman da ərindən izin almalıdır. İstər qadın, istər kişi fərqi yoxdur bu. Bu, əziz qardaşlarım, sizlərə söylədiyim ər-arvat arasında olan müəyyən haqq hüququdur. Əgər evlənən, evlənmək üzrə olan və yaxud evlənmiş olan birisi, hər iki adam, həm ər, həm arvat, həm qadın, həm kişi, haqq hüquq məsələsində riayət eləməsələr və hər kəs öz üzərinə düşən məsuliyyəti gözəl şəkildə əda eləməsə, heç vaxt təsəvvür etməyin ki, evə xoşbəxtlik gələk. Adətən, bu haqq hüquq yerinə yetirdiyi zaman elə o anlam belə ortada məhəbbət sevgi olur, xoşbəxtlik olur, huzur olur və ailədə hər kəs özünün nə dövr olduğunu bilir və həyatda yaşayışda məna olur. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin evlənməyin səmərələri var, faydaları var. Bu səmərələrdən birincisi, evlənməklə insan həm gözünü haramdan qoruyur, həm nəfsini. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. Ey gənclər, sizdən kim evlənməyi bacarırsa evlənsin. O sizin gözünüzü haramlardan, nəfsinizi haramlardan daha çox qoruyur. Onu görəsiz qardaşlar, adətən insan həddi bulğa çatdıqdan sonra valideyn gərək uşağına fikir versin. Onu yaxşı keçirməsin. Çünki insan evlənmək mərhələsinə gəldisə və onun evlənmək şəraiti oldusa, münasib oldusa, gərək valideyn buna göz yummasın. Yoxsa oğlan günaha düşə bilər, fitnəyə düşə bilər, fəsədə düşə bilər və inancı və əməlləri körlənə bilər. Ona görə, əziz qardaşlarım, evlənməyin səmərələrindən biri insan gözünü haramdan çəkir, nəfsini haramdan çəkir və insanda beyin saflığı əmələ gəlir, düşünmə tərzi doğrulanır. Həmçinin evlənməyin səmərələrindən, möhtərəm qardaşlar, salih övladın dünyaya gəlməsi. Hər kəs öləcək bu dünyada. Allah təala bu kulli nəfsin zəiqatul mevt, hər bir canlı ölümü dadacaq. Və adətən insan istəyər ki, ölüb getdikdən sonra salih insan qoysun getsin bu dünyada. Onu sevindirici bir övlad qoysun, Allaha inanan, Peyğəmbərə inanan, Allahdan qorxan bir insan qoysun getsin. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Adəm övladı, insan ölüb getdikdən sonra bütün əməlləri kəsilir. Hər şey, da fayda yoxdur. Üç şeydən başqa, üç şeyin faydası var. Birincisi, Allah üçün əgər bir iş görmüş olarsa, onun savabı var, bir məscid tikdirdin, bir insanların xeyrinə olan bir yerə su çəkdirdin, körpü çəkdirdin. Ya bir iş gördün, insanların mənfəətinə olan, sənə öldükdən sonra savab gəlir. İkincisi, əgər elm qoymuşsansa, kitab yazmışsansa, insanlara tövsiyə eləmişsənsə, sən əlində kimsə Allahı tanıyıbsa, ondan sonra savab gəlir. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, insana fayda verən şey, insanın bu dünyada qoyduğu doğru övlad, salih övlad. Gəlin, baxa, biz müsəlmanlar bura toplanmışıq. Gəlin, baxın, İslam aləminə. İslam aləmində olan, ata-anaya olan hörmətə baxın və da müsəlman olmayanların atalarına, analarına qoyduğu hörmətlərə baxın. İslamın da belə bir şey var ki, övlad, atası, anası madəm ki yaşayır, onu hörmət eləməlidir. Ta vəfat eləyənə kimi, vəfat etdikdən sonra onların hörməti yenə düşmür və davam etməlidir. Bir gün bir sahaba gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. yanına deyir ki, ya Rasulallah, mən anam qocalmışdı. Mən onu ölənə kimi daşıdım. Onu öz belimə mindirib, kürəyimə mindirib, hac elətdirdim. O qədər məsafəni belimdə. Deyir, Allah onun qoyduğu əcəl gəlib çatdı, öldü getdi. Ya Rasulallah, onun mənim üzərimə düşən haqqı bitdi mi, tamamlandı mı? Yəni, ana haqqımı yerinə yetirdim mi? Peyğəmbər s.ə.v. deyir, xeyr, onun haqqı sənin üzərindən düşmür. Sən onu hər anıdıqca ona rəhmət oxumalsan, qəbrini ziyarət etməlsən, daim Allaha dua etməlsən ki, sən anayın qəbrini nurla doldursun və s. kimi. İnsan, müsəlman insandan tələb olunan budur. Hətta valideynlər ölüb getsə belə onu unutmamalıdır. Qəbirlərini ziyarət eləməlidir və gedib onlar üçün dua eləməlidir. Onlar üçün sədəqə verməlidir. Bacarsa onların yerinə həcc eləməlidir, ümrə eləməlidir və s. kimi xeyr əməllər. Bu da ölmüş insanı sevindirən bir şeydir, möhtərəm qardaşlar. Belə bir övlad qoyub gedərsə insan şad olar, həm dünyada, həm axirətdə. Mən onu demək istəyirdim ki, gedin, qeyri-müsəlman ölkələrin qəbir sandıqlarına baxın. Hər yeri kör, kös, ot basıbdır, qəbirlər çürüyüb gedibdir, kimsə ölmüş insanın yanına getmir. Ən əziz insan olsa belə. Nəyə görə? Çünki adətən o insanlar yaşayışda əsas mənanı dünyada görürlər, axirət yox. Gedin qəbir sandıqlara baxın, gör nə gündədir. Amma müsəlman övlad atasının qəbrini o günü düşməyə qoymaz. Təmiz saxlayar. Nəyə görə təmiz saxlayar? Çünki adətən gedib orada atası üçün dua eləyər. Və atasını anar. Və hara getsə onun hörməti olar. Hətta İslam dində belə bir şey var ki, insanın anası, atası vəfat eləyərsə, hətta onların dostları ilə belə gərək insan əlaqə saxlayar. Atasının anasına, xatırına, onların hörmətinə. Deməli, möhtərəm qardaşlar, İslam ailəsi qurularsa, evliliyin səmərələrindən hesab olunur bir salih, bir dindar uşağın dünyaya gəlməsi. Çünki övladın səni unutmayacaq. Sənə bir ananın, atanın üzərinə üzü ağ olmayan bir övlad kimi səninlə davranacaq. Səninlə gözəl davranacaq. Və sənin heç kədərlənməyən, gəmlənməyinə səbəb olmayacaq. Və bu da sənin üçün böyük bir xeyirdir. Həmçin evlənməyin səmərələrindən möhtərəm qardaşlar, ümmətin çoxalması, müsəlman ümmətinin çoxalması, müsəlmanların sayının çoxalması. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, təzəvvəcu الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تقادنرلا طغمغه meyli olan kadınlarla mehriban kadınlarla evlenin طغمغه meyli olan doğan kadınlarla mehriban kadınlarla evlenin ben sizin çokluğunuzla ahiret gün fakhr edeceğim öyleceğim ümmetin çokluğuyla hemşe evlenmenin semerelerinden aziz müslümanlar nesilin devam etmesi eğer evlenmek olmasa evlenmekten üç çevrilirse nesil kesilir nesil devam etmez. Ona göre müslüman istiyorsa ki nesli devam etsin, yaxşı adla, sanla, ona göre gerek evlenmek meselesine fikir versin. Ve burada, aziz kardeşlerim, sizlere söylemek istediğim mühim meselelerden bir mesele de var. O da, her bir kadın ve her bir kişi evde huzurun, hoşbaxtın olması için çalışmalıdır. Ataların sözü var, deyir, bir elden ses çıkmaz. Bir, eğer kişi çalışsa ki evde huzur olsun, hoşbəxtlik olsun, kadın buna fikir vermezse evde hoşbəxtlik olmayacak. Veyahut kadın çalışsa ki evde hoşbəxtlik olsun, kişi buna fikir vermezse o zaman yine hoşbəxtlik olmaz. Her iki fərd evde, hem er hem arvad, her ikisi de bu huzurun, hoşbəxtliğin eve girmesi için çalışmalıdırlar. Vesilelerden istifadə etmelidir. Boşanmağın baş vermesinden hamısı korkmalıdır. Kısacası, aziz kardeşlerim, boşanmağın büyük səbəbləri var. Gerek Müslüman bu sebeplerden çekinsin ki, hatta ailede hoşbaxtlı olsun. Birincisi, bir Müslüman çalışmalıdır ki, evde söz söhbət olmasın diye evliliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vəsiyyətinə uyğun olan. Yani bir insan evlenmezden qabaq, evlenmeyini Peygamberin vəsiyyətinə göre etsə, o ailede həmişə huzur olar, heç söz söhbət çıxmaz. Nedir Peygamberin vəsiyyəti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Tunkahul mar'a ala arba li diniha ve li maliha ve li cemaliha ve li hasabiha fazfar bi zata din tarbat eda. Kadın dört şeye göre evlenilir. Yani adeten insanlar kadınla evlenmek istedikte dört şeye fikir verirler. Ya malına, puluna varlığı mı? Ya güzelliğine güzeldi mi? Ya da əslində kökünə, adlı sanlı kökdəndir mi? Və yaxud da dininə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, din sahibini seçkinə və nəfsini dincəltkinə, istirahat elə. Çünki əziz qardaşlarım, adətən baxsaq insanlara belədir. Kimi axtaranda, məsləhət eləyəndə tutaq, ya özü evlənmək istəyir, ya övladını evləndirmək istəyir. Düşünür birinci, yəni bəzi insanlar belə düşünür. Kimin kızını, yəni kim daha varlıdır, onun kızını alaq. Bəlkə işə yarayır, bəlkə uşağı çəkir eləyir. Bəzən evlənən insan axtarır ki, görəsən kimin qızı gözəldir. Gözəllik də onun umurunda, başqa şey gözünə girmir. Qaşı belə olsun, gözü belə olsun və s. kimi. Kimisi də axtarır nəsilini kökünü, desinlər ki, filanın qızının filanın kökündən evlənir, atsan axtarır. Kimi də axtarır ki, dini olsun, qızda əxlaq olsun, tərbiyə olsun, iman olsun. Tərbiyəli insan olsun, Allahdan qorxan bir qız olsun. Və bunların içində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər rahat yaşamaq istəyirsənsə, xoşbəxtlik və huzur içində din sahibini seçkinə. Bilirsinizmi, sir nədir, möhtərəm qardaşlar? Niyə din sahibini seçərsən? Problem deyil, gözəl şeydir ki, evləndiyin qızın həm dini ola, həm malı ola, həm gözəlliyi ola, həm də nəsli kökü yaxşı ola, əladır bu. Hamısını bir yerdə cəm eləmək yaxşıdır. Yəni evləndiyində bunların hamısı olsa əla şeydir, amma bu çətindir bəs. Azdır bunlar. Amma nəyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm illa da mala fikir verməməyi tövsiyə edir, illa da gözəlliyə, illa da nəsil kökə. Çünki əgər bir insan gözəlliyə görə evlənərsə, unutmayın ki, gözəllik insanda davam eləmir. Bir gün insan çirkinləşə bilər. Allahdan bir bəla gələ bilər, gözəlliyini itirə bilər. Onda o zaman o qadın ərinin gözündən düşəcək. Çünki onu evdə saxlamağa səbəb gözəlliyidir. Allah eləməsin, bir gün üzünə nəsə olsa, başına, qaşına, çox. O kişi deyəcək, daha səni istəmirəm, getkinə. Çünki gözəllik yoxdur ortada. Əgər puldursa, tutaq atasan az bankrot oldu. Deyəcək, çox lazım görsəm, get də. Tutaq ki, varı kökü var, əsli nəsli var. Bir gün nəsə olur, düşür aşağı. Onda ki, yenə lazım deyiz. Amma din olarsa, bu din insandan getmir, əziz qardaşlarım. Gözəllik getsə də din saxlayır adamı. Pul getsə də din saxlayır adamı. Nəsil kök getsə də din saxlayır adamı. Çünki sən qadınla əsas evliliyi qurursan dinə görə, ona görə əsas ortadan din qalır, əlhamdülə Rabbil aləmin. Əgər müsəlman Peyğəmbərin vəsiyyətinə qulaq atsa evləndiyi zaman, onda bilin, peşman olmayacaq. Seçimini doğru etsə, həmçinin əziz qardaşlarım, müsəlman evlənərkən, ailəsində xoşbəxtlik olsun deyə, həm qadın, həm kişi, evdə səbri öyrənməlidirlər. Səbirsizlik ailələri dağıtır. Adətən səbirsizlik kişilərdə daha çox olur. Evə girəndə şər axtarır. Belə bir misal var, deyir, gözündən qızılcım tökülür. Və yaxud ailədə olan bəzi problemlərə göz yummalıdır. Qadının işinə qarışmamalıdır kişi. Nə bilim, gəlsən, bu pərdə niyə burada belədir, bu kreslo niyə buradadır, bu televizor bura qoyub. Yəni, kişi hər şey belə qarışmamalıdır. Və eyni zamanda səbirli olmalıdır. Ailədə bir gün gələ bilər, görər ki, yemək pişməyib. Və yaxud gələ bilər, görər ki, istədiyi yemək duzludur. Gəlsin, görsün ki, məsələ, arvad xəstədir, ev təmizlənməyib. Gərək kişi bu şeylərə nəzər salsın. Əsəbləşməsin, oradakən səbirsizlik etməsin. Əgər səbirli olarsa, ailədə huzur olar. Həmçinin ailədə fikir verilən şeylərdən biri də qəzəblənməmək. Qəzəblənmək adətən hamının başına gəlir. Görürsən, kişi qəzəblənir, qadın qəzəblənir, ikisi də qəzəblənir. Qəzəbləndiyi zaman Peyğəmbər s.ə.v. bir gün bir kişi gəlir, deyir, ya Rasulallah, mənə tövsiyə elə, nəsiyyət elə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, lə təqdab, qəzəblənmə. Deyir, yenə tövsiyə elə, deyir, qəzəblənmə. Deyir, yenə tövsiyə elə, deyir, qəzəblənmə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, sizin ən güclünüz qarşısındakını diz çöktürən deyil. Yəni, qarşısındakına qalib gələn deyil. Sizin ən güclü olanınız qəzəbləndiyi zaman qəzəbini boğa bilənimizdir. Ona görə, əziz qardaşlarım, gələk evdə qəzəblə dolaşmayasan. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, sizdən kim qəzəblənsə, oturubsa ayaq üstə qalıqsın. Ayaq üstədirsə, otursun. Əgər getməsə, uzansın. Əgər qəzəb yenə getməsə, get dəstəməz al. Qəzəbi yenə çıxarda bilməsən canını, get iki rəkət namaz qıl. Onunla insan qəzəbi dəf eləyir. Çünki adətən evlərdə boşanmaq, söz söhbət, aralar qarşı qəzəblənməyə görə. Həmçinin əziz qardaşlarım, ailədə fikir veriləsə məsələlərdən biri də, gərək ailədə itaətsizlik olmasın. Allahın haram etdiyi şeylər evdə olmasın. Evdə olarsa huzur bərəkət gedir. Əgər bir evdə içki dolu olarsa, bir evdə, əziz qardaşlarım, necə deyim, Allahın haram etdiyi şeylər olarsa, bir evdə tərbiyyəsiz kinolar olarsa, nə bilim, şəkillər olarsa, evdə içki olarsa, evdə Allahın qadığın etdiyi şeylər olarsa, bu da ailənin qarışması səbəblərindədir. Gərək bunu da qaldırasan ortadan. Və həmçinin fikir veriləsi şeylərdən biri də, gərək evlənməzdən qabaq, qızla oğlan bir-birindən nifrət eləməyə. Əgər bunların evliliyi bir-birindən nifrət edərək tamamlanarsa, onda bunlar huzur gec əldə edə bilərlər. Çünki adətən əgər qız ərini sevmirsə, oğlanı sevmirsə, məcburiyyət ucbatından evlənibilərsə, sülh ola bilməz. Ona görə çalışmalıdır həm qadın, həm kişi ki, bir-birindən nifrət eləməsin. Peyğəmbər s.ə.v. nəsihətlərinin birində deyir ki, mömin kişi mömin qadından nifrət eləməz. Çünki bir şeyindən nifrət eləsə, o bir şeyindən razı qalacaq. İnsan kamil deyil, əziz qardaşlarım. Hamının nöqsanı var, hamıda xələl var, hamıda naqislik var. Sən gəldin, gördün ki, zövcəndə məsələ, tutaq ki, biraz dil problemi var, dillidir. Nə bilim, sənə söz atır, sənə qarxılır və s. kimi. Bununla ailəni dağıtma. Və sən baxkinən ola bilsin, sənin zövcən ibadətləri qaçırmır. Allaha ibadət edir. Və sənin malını, mülkünü qoruyur. Sənin şərəfini, namusunu qoruyur. Və eyni zamanda gözəl əxlaqı var, gözəl tərbiyəsi var. Və sənin övladların gözəl tərbiyəsi. Ona görə ailədə olan bir dənə problem gələ şişirtməyəsən. Hər insanın xeyir tərəfi də var, şər tərəfi də var, yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Ona görə sadəcə insanlar gələk kibin kim olmasın gedib ancaq yaralara qona. Yaxşı tərəfdə, pis tərəfdə ölçüb biçmək lazımdır ki, hətta təsəlli olsun ortada. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, ailədə hüzuru qorumaq üçün valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyət də var. Atanın qız tərəfdə, ata-ananın oğlan tərəfdən ata-ananın. Gərək övladları xoşbəxt olsun deyə, övladlarının gələcəyi parlaq olsun deyə, huzur içində yaşasınlar deyə, evlənməkdən qabaq, həddi bulğa çatmazdan qabaq övladlarının tərbiyəsi üçün xüsusi ilə maraqlanmalıdırlar. İstərsə ata olsun, övladına fikir versin. Evlənməzdən qabaq övladına evlilik haqlarını, məsuliyyətini açıqlasın ki, oğlan elə belə evlənməyə rahat şey götürməsin, məsuliyyətin olduğunu hiss eləsin. Həmçinin qızdırsa, xüsusən də analar, atalar gələk fikir verə. Qız uşağı necə yetişdirilir, necə tərbiyə olunur, ərə gedəndə hansı məsələlər onun üzərinə düşür, hansı məsələlər üzərinə düşmür, kişinə necə davranmalıdır, qaynanayla necə davranmalıdır, qaynatayla necə davranmalıdır. Bunların hamısını ana, ata gələk qızı ərə verməzdən qabaq ona başa salsın. Yoxsa bu şey deyil ki, götürüb satasan və salam, götürüb verəsən ki, yox. Gələk qızı bəri başdan yetişdirəsən, övqədəsən ki, gedəndən sonra ortaya problemlər çıxmasın. Və həmçinin valideynlərlə ilgili, gələk valideynlər də Peyğəmbərin vəsiyyətinə qulaq asınlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İza ətəkum mən tərdəvna dinəhu və xulqahu fəzəvvicuhu illə təfəlu təkun fil ardı fəsadun. Təkun fil ardı fəsadun arid. Fitnətun və fəsadun arid. Peyğəmbər s.ə.v. sizdən birinizə elçi gəldikdə, bir nəfər sizin qızınıza elçi gəldikdə, baxın, əgər elçi gələn adamın, yəni qızınızı istəyən birisinin dinindən və əxlaqından razı qaldınızsa, qızınızı onunla evləndirin. Əgər evləndirməsəniz, yer üzündə çoxlu fitnə fəsad, çoxlu bəlalar əmələ gələr. Ona görə adətən baxırsan ki, bir nəfərə gəlir, elçi gəlirlər. Elçi gələndə həmçinin qız tərəfə də aiddir bu ki, əsas hədəf etməsinlər mal, pul, nəsil, gözəllik və s. kimi. Baxın birinci insanın dininə, imanına, Allahdan qorxusu var yoxsa yox. Çünki Allahdan qorxmayan insan, Allahın hörmətini saxlamayan insan, Allahın qoyduğu hədləri bilməyən insan, insanın qoyduğu hədləri heç baxmaz. Allahdan haya etməyən insan insanlardan heç haya etməz. Amma insan adətən Allahdan qorxdursa, ailəsinə qarşı gözəl davranmağı dindən görür. Ona görə zülm etməyə qorxur, zövcəsini vurmağa qorxur, zövcəsini söyməyə qorxur, zövcəsinin haqqına girməyə qorxur. Çünki hamısında Allahın qabağında hesab var. Amma bir insan Allaha inanmayandan sonra insanlardan qorxmayacaq və bunların hamısını edəcək. Ona görə öydə dadsızlıq və düzsüzlük meydana gələcək. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir ki, sizdən birinizə elçi gəldikdə baxın dininə və onun əxlaqına, tərbiyəsinə, ədəbinə. Əgər əxlaqlı, tərbiyəli insandırsa, evləndirin, getsin. Bunu etməsəniz, yeryüzündə fitnə fəsadı var. Ailələr dağlar, bu da fitnə fəsadıdır. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, valideynlərin üzərinə düşən məsələlərdən biri də, gərək ər-arvat arasında bir problem oldusa, valideynlər ortaya girməsinlər. Hər iki tərəfdən. Qoyun, hər ailədə, madəm ki, insanlarda düşüncə tərzi fərqlidir, kimi belə düşünür, kimi belə düşünür, onda o zaman ailədə mümkün deyil ki, söz-söhbət çıxmasın. Söz-söhbət çıxdığı zaman, qoyun, ər-arvat öz aralarında çözsün. Da qaynata qayna girməsin ortaya, nə kişinin atası, anası girməməlidir ortaya, nə də qadının ana atası. Adətən, buraxmaq lazımdır, məsələ ortada çözülsün. Əgər onlar çözə bilməsə, onda ana ata məsələyə gözəl şəkildə yanaşmaları gərəkir. Fitnə fəsad böyüməsin deyə. Və əziz qardaşlarım, təkrar mən Azər qardaşımızı təbrik eləmək istəyirəm. Allah da onu xoşbaxt eləsin və Allah da onu və ailəsini huzur içində yaşatsın, onlara salih övladlarla rızqlandırsın. Və bu münasibətə səbəb olan Azər qardaşının atasına da Allah itaətində ömür uzunluğu versin, sağlamlıq bəxş etsin, malla dövlətə bərəkət versin. Və sallallahu səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi səhbə ecmə.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.